xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən, Sevinç Tenzadəyin səssiz xəbər başlıqları. Qusarın Qənarçay kəndində 85 nəfər sürüşmə nəticəsində evindən köçürülərək çadırlarda yerləşdirilib. Yenə MMC tərəfindən aldadılan şikayətçilər bugün Başşəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında piket keçirib. Gürcüstan BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının çağırılmasını istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qusarın Qənərçay kəndində 85 nəfər sürüşmə nəticəsində evindən köçürülərək çadırlarda yerləşdirilib. Güclü yağışdan sonra kənddə torpaq sürüşməsi olub, hazırda sürüşmənin sürətinin nisbətən zəiflədiyi bildirilir. Bunu Azadlıq Radiosuna Qusar icra başçısının müavini Elman Mustafayev deyib.
Əhali oradan 20 ailə 85 nəfər köçürülüb, yəni çadırlarda yerləşdirilib. Hal-hazırda orada əhalinin lazım avadanlıq əşyalarının təmin olması istiqamətində iş aparılır. 4 ev tamamilə dağılıb, 12 ev ümumiyyətlə deformasiya olub, qəzalı vəziyyətdədir, yəni dağılmaq üzrədir. 6 ev də təhlükə zonasında yerləşir, yəni evlərin divarlarında müəyyən çatlar əmələ gəlib. Sürüşmə nisbətən səngiyib orada.
Elman Mustafayev deyir ki, sürüşmə nəticəsində xəsarət alan olmayıb, amma mal heyvan tələfatı var. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bölgəyə komissiya göndərib, komissiyanın məlumatına görə sürüşmənin sürəti saatda 15 santimetr olub. Yenə MMC tikinti şirkəti tərəfindən aldadılan şikayətçilər bugün Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında piket keçiriblər. Zərər çəkmişlər işin istintaqının Baş Prokurorluğun Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin icraatına verilməsini tələb ediblər. Bunu Azadlıq Radiosuna zərər çəkmişlərin hüquqlarını müdafiə edən Vidadi İskəndərov deyib. O bildirib ki, tikinti şirkətinin rəhbəri Elbrus Əliyev tərəfindən aldadılan şəxslər Baş Polis İdarəsinin istintaq idarəsində aparılan araşdırmalardan da narazı qalıblar.
Piketdə təxminən 100 nəfərdən artıq adam iştirak elədi. Piketin əsas tələblərindən biri ondan ibarət idi ki, vətəndaşlar orada 3 milyona yaxın pulu istintaq güvə müəyyən eləməyib haradır. Amma vətəndaşlar deyir ki, bu rüşvət korrupsiya hallardır. Ona görə də tələb edirlər ki, cinayətçinin istintaqı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində. Sonra o işlə əlaqədar 2 nəfər də həbs edilib. Demək, gözdən pərdə açmaq üçün orada müəyyən bir mənada az bir kiçik rolu olan şəxslər həbs edilir. Vətəndaşlar tələb edir ki, bu şəraiti Elbrus Ağayev və onun arxasında duran dövlət məmurları səhlənkarlıqla, rüşvət alıb onlar cinayət məsələsinə cəlb edilməlidir.
Mayın 24-də GNMC-nin rəhbəri Elbrus Əliyev və baş mühəndisə qarşı cinayət işi açılıb. Onlar 460-a yaxın adamdan ev tikmə adı altında 8 milyon 900 min ABŞ dolları həcmində pul almaqda ittiham olunurlar. Onlara qarşı cinayət məcəlləsinin dələduzluq, külü miqdarda ziyan vurmaq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqol Vaşadze BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının çağırılmasını istəyib. Son vaxtlar Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlər separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyaya görə gərginləşib. Rustav 2 kanalının məlumatına görə Gürcüstanın BMT-dəki nümayəndəsi İrakli Alasani artıq Amerikaya yola düşüb. Dünən Rusiya tələb eləyib ki, Gürcüstan separatçı Abxaziyanın Kador dərəsindən öz qoşunlarını çıxartsın və regionun statusunun güc yolu ilə həllindən vaz keçsin. Rəsmi Moskva ilə Tiflis bir-birini separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyada ixtişaş yaratmaqda ittiham eləyirlər. Amerikanın ipoteka krediti verən ən böyük banklarından biri indi MacBank müflis olub. Bu, Amerikanın ipoteka kreditləşməsi sahəsində olan ümumi gərginliyə görə baş verib. Mütəxəssislərin qənaətincə bankın iflası uğramasının səbəbi əmanətçilərin kütləvi sürətdə bankdan vəsaitlərini geri götürməsi olub. Qərb agentlikləri qeyd edir ki, Kaliforniyada yerləşən indi MacBank sadəcə iflası uğrayan 3-cü bankdır. Və sonda Pentagonun keçmiş təhlilçisi Greg Bergerson Çinli xəfiyyə məxfi məlumatlar ötürdüyünə görə 57 aylıq həbs cəzası alıb. 51 yaşlı təhlilçi Amerika və Tayvan arasındakı hərbi əməkdaşlıq barədə məlumatlar ötürülmüş. Bergerson Pentagonun hərbiləşmə və silah ticarəti sahəsində təhlilçisi olub, o bu ilin fevralında tutulub. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən Sevinç Seyzadə çatırdım. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı isə bir saatdan sonra saat 4-də olacaq. İndi səfirimiz Qaynar Xət və müxbir saat ilə davam edir. Hələlik.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, O bir otağı kesip kapını örtüp gizlenir. En çetini buldum.
İsteyerdim ki qərbdə yaşayayım, amma ki utanıram indi istəməyə. Çünki Azərbaycanlı gəlir Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Çox sınadı bizi zaman.
Qəhrəmanlıq nədir?
Neçə şəhid getdi qurban.
Qəhrəmanlar haqqında nələri bilmək qəhrəmanlığın sirrini açardı.
Sinəsilə sipər.
Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadə haqqında Azadlıq Radiosunda yayımlanan silsilə verilişlər niyə belə ilgi çəkdi? Vaxtı ilə Mehdi Hüseynzadə haqqında kitab yazan araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli həm yerli verilişində gedən hansı xəbərə qətiyyən inanmadı?
İgid əskər möhkəm dayan.
Qəhrəmanın qohumları bu barədə nə düşünürlər? Qohumlarının itdi dediyi Mixail Ongödəşəsi, üzüyü və portsiqarı hələ də tarix müzeyindədir.
Ya candan keç, ya candan keç. İki yoldan birini seç. Birini seç.
İyulun 14-ü Bazar Ertəsi Can Bakı proqramında bütün bu sualların cavabını tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər.
Şərbətin iç, şərbətin iç.
Verilişin qonaqları, araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli, Mixailun qohumları və Azadlıq Radiosunun Praqa bürosunun əməkdaşı Adria sahillərindən qayıtmış Rövşən Qəmbərov olacaq.
Azadlığım, şərbətin iç.
İyulun 14-ü Mixailo yenə Can Bakıdadır.
İgid əskər, ökəm dayan, ökəm dayan.
Hər vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. İnsanın həmişə mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq istəyi olur. Kimi kirayədə qalır, şəxsi mənzil istəyir. Kimi evini daha yaxşısına dəyişməyi arzulayır. Daha geniş mənzilə, yaxud işinə yaxın bir yerə köçməyi arzulayanlar da az deyil. Son vaxtlar bu arzuları reallaşdırmaq daha asan görünə bilər, çünki xeyli sayda tikinti şirkətləri var ki, kreditlə də ev təklif eləyirlər. Bunlardan bəziləri hətta binanın bünövrəsi qoyulmamışdan əhalidən ödənişləri yığmağa başlayır. Bina tikilib qurtarandan sonrasa ödəniş ya bir dəfəlik, ya da hissə-hissə eləmək olur. Ancaq vay o gündən ki, pulunu da verəsən, ancaq deyilmiş vaxt keçə, binanın bünövrəsi hələ də atılmaya. Üstəlik şirkətin rəhbəri də qaçıb aradan çıxa. Həmkarım Vüsalə Əlibəlini dinləyək.
Tikdim ki, izim qala şüarı ilə fəaliyyətə başlayan GNMMC tikinti şirkətindən narazı olanların indi bir tələbi var. İstintaq prosesi obyektiv aparılsın. Əks halda zərər çəkmişlər 2008-ci ilə aksiyaları ilə iz qoymağı planlaşdırırlar. Onların sayı Bakı Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə təxminən 460 nəfərdir. Mayın 24-ü açılmış cinayət işinin istintaqı davam edir. GNMMC şirkəti bu adamlardan mənzil tikmək adı ilə qabaqcadan pul alıb, ancaq nə onlara vəd edilən binalar tikilib, nə də ki pullar qaytarılıb. İyulun 10-da GNMMC-nin fəaliyyətindən zərər çəkənlər və onların hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov Bakı Baş Polis İdarəsinin qarşısına toplaşmışdılar. Payçılardan İsa Həsənov öz narahatlığını bildirir.
Bu istintaq işi obyektiv aparılsın. Nəyə görə yüksək səviyyədə prokuratura tərəfindən bunlara baş prokuror tərəfindən təzyiq olunandan sonra bunlar işə başlayıb ciddi yanaşmalar. Halbuki 2 aya yaxındır bunlar istintaq aparılıb. 15 nəfərdən zərər çəkmiş 15 nəfər dindirmirdi. Üst-üstə 15 nəfər dindirmir. Vaxtımız yox, bizim işimiz çox. Bəs necə olur yuxarıdan təzyiq olandan sonra bunlar bir gündə 30 nəfər 40 nəfər dindirlər?
Bakı Baş Polis İdarəsinə verilən məlumata görə indiyə kimi 200-dən çox adam artıq ifadə verib. Zərər çəkmişlərin hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərova görə istintak vaxtı müəyyən olunub ki, şəhərin mərkəzində hasara alınmış 6 yeri olan və geniş reklamı getmiş Genim MC şirkətinin fəaliyyət göstərmək üçün heç bir icazəsi olmayıb.
Əsas məqsəd budur ki, bizi Elbrus Əliyevin bu həcmdə böyük bir cinayət işini tək etməsinə heç bir inandırıcı yoxdur. Bununla əlaqədar vətəndaşlar prezident aparatına, müvafiq strukturların hamısına şikayət edir. Elbrus Əliyevə şərait yaradan şəxslərlə onun cinayət tərkibinin təşkilatçısını maraqlandırırlar. Bu məqsədlə biz prezident aparatında olduq, ayın 7-sində və baş prokurorluqda olduq. Göstəriş verildi cinayət işi prezident aparatı tərəfindən, baş prokurorluq tərəfindən nəzarətə götürülüb.
Bakı Baş Polis İdarəsi istintak qrupundan verilən məlumata görə hesablanmış ümumi zərər təqribən 8 milyon 900 min ABŞ dolları civarındadır. Zərər çəkmişlərdən biri Fuad Kərimov deyir ki, o Genim MC-yə 200 min ABŞ dolları ödəyib.
Mən orada öz ərzəmdə qeyd elətdirmişəm, şikayət ərzəmdə baş prokuror təqdim eləmişəm. Nəsimi rayon icra hakimiyyətidir, Yasamal rayon icra hakimiyyətidir, Xətai rayon icra hakimiyyətidir, Abşeron rayon icra hakimiyyətidir. Bunların ərazisində söküntü işləri aparıb, halbuki bir daşı bir daşı üstünə qoymaq olmur. Saha müvəkkili gəlir, JEK gəlir, Bakışar İcra Hakimiyyətinin müvafiq orqanları gəlir ki, niyə burada qeyri-qanun üçün? Bu əraziləri sadəcə olaraq səfərə alıb, söküb, plakat fırıb, il yarımda televiziya kanallarında reklam verir. İcra başçıları deyir ki, indi xəbərimiz yoxdur. Sadəcə olaraq bu icra başçılarının hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
Amma Fuad Kərimovun suçladığı təkcə icra hakimiyyətləri deyil. O, Ədliyyə, Vergilər Nazirliyində ittiham edir. Zərər çəkənlər deyirlər ki, müvafiq icra strukturlarının nəzarət funksiyası var. Nəsə tikilirsə, onlar məşğul olur. Əgər rüşvət almayıblarsa da, onda demək səhlənkarlıq ediblər. Bakı Baş Polis İdarəsindən isə bildirdilər ki, bu işdə aidiyyatı olan bütün orqanlar istintağa cəlb olunacaq. Artıq 10 nəfərdən ibarət zərər çəkmiş müdafiə komitəsi yaradılıb. Zərər çəkmişlər də, onların hüquq müdafiəçisi də bu məsələnin onların xeyrinə həll olunacağına inanırlar. Bakı Baş Polis İdarəsi istintak qrupundan verilən məlumata görə istintak əməliyyatçıları dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün maksimum çalışırlar. Bakı Şəhər İstintak İdarəsinin rəisi Yaşar Haqverdiyev isə məsələ ilə bağlı yalnız bunu dedi.
Gəlin öncədən ziyan çəkən bütün vətəndaşlar Baş Polis İdarəsinə gəlsinlər, günü bu gün sabah və xahişimiz gəlsinlər ifadə verib öz hüquqlarını bərpa eləsin.
Zərər çəkmişlərin isə bir sualı var.
Bütün ümidləri puça çıxmış, varı dövləti əlindən çıxmış, evləri əlindən çıxmış bir adam neyinə məlumdur?
Onların özlərinin buna cavabı da var. İstintaq obyektivi aparılmasa, etiraz aksiyalarına başlamalı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Vergi ödəyicilərinin nəzərinə vergilərinizi internet vasitəsilə ödəyin. Bununla siz bəzi xərclərə qənaət etmiş olarsınız. Baxmayaraq ki, Vergilər Nazirliyi heç bir xidmətinin pullu olmadığını deyir. Qaynar xəttə gələn şikayəti yenə də həmkarım Vüsalə Əlibəylə araşdırıb.
Kim?
Axıyev Vaqif Nəsiboğlu.
Harda?
Mənim şikayətim Bakı şəhəri Vergilər Departamentinin 3 saylı nizami filialındandır.
Necə? Burasını isə reportajın davamında biləcəksiniz. Söhbət şəklində qurulmuş bu reportajda həm söhbətlərim Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Məmmədov və vergi ödəyicisi Vaqif Axıyevdir. Əvvəlcə bilək ki, şikayət nədəndir?
Orada qapının girəcəyində kassa aparatı qovlar, kassa pulları qəbul edən vergi ödəyicilərinin qarşısına da yazıblar ki, hər bir vətəndaşdan xidmətə görə 1 manat əlavə pul alınır. Və mən öyrəndim ki, o Kapital Bankın filialıdır, həmin yerdə açılıb. Bu 1 manatı nəyə görə alırlar? Hansı xidmətə görə 1 manat alırlar?
Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Məmmədov.
Bankın xidmət haqqıdır. Doğum bizə aidiyyatı, iş vəziyyəti yoxdur. Biz dövlət büdcəsinə maliyyəçinin təşkil ol, biz hansı xidmət haqqını ödəyə bilməliyik axı? Bankdan harasa vəsait köçürürsə, o ödəyicinin öz işidir. Onun yanında mən tutaq ki, vergi orqanı olaraq onun yerinə ödəniş apara bilmələ. O kassa Beynəlxalq Bankın orada olan vəsait qəbul edən şöbəsi, o bizim kassada öyle. Bu vəsaitin köçürməsinə görə bankın xidmət haqqı var. Bank o işi görürsə, dövlət büdcəsinin vəsait köçürür, bank xidmət haqqını almalıdır. Vergi orqanının ixtiyarı yoxdur, dövlət büdcəsi təşkilatı ödəyə bilməz. Bank da bunu pulsuz eləməz, çünki bank onu əməliyyat çəkir orada. Bankın ödəyici arasında olan məsələdir. Vergi orqanının heç bir dəxli yoxdur.
Bəs qəbz verilməlidirmi?
Bank ödəniş aparsa, bank ona əvəzində nəsə verməlidir.
Onda nə üçün mən o verdiyim pulun üstünə kassadan aldığı 1 manatı da gəlir gəlib mənə 3 manatın çekini vermir. O 1 manat çıraz onlara müzakka kimi gedir.
Yox, nə vəsait ödəyirsən, büdcənin cizim əvəzini verir də. Onda qalır özünü saxlayır ödəyəcək. Tikir öz işinə ki, sabahdan subut eləyə bilsin ki, vəsait köçürübdür. Bəs o olmasa nətər onu bilirsən ki, ödəyəcək vəsait köçürüb, büdcə yoxsa yox. Ödənilmiş vəsaiti onun işinə tikirlər. 5 manat ödəyəsidirsə dövlət büdcəsinə. O 5 manat köçürüb gətirəcək, amma bu da mənim qəbzim ödədim vəsaiti. Yəni vəsaitin ödənməsi sayılır da onda.
Yəni 1 manat avtomatik elə 5 manatın içində gedir.
Yox, yox, elə 5 dövlət bizə nə deyir, onu verir. O 1 manat bankla ödəyəcək arasında olan məsələdir.
Banka ona çek verə də bilər, verməyə də bilər.
Yox, verə verməyə bilər, verməlidir əslində. Yəni o verməyə bilər, yox, o bank istənilən ödəniş aparanda o qəbz verir ona. 1 manatın bizə aidiyyəti yoxdur, bankla ödəyəcək arasında olan məsələdir, çekini verir, tələb eləsin, olsun.
Vergi ödəyicisi Vaqif Axıyevin 3 saylı vergilər departamentində qarşılaşdığı digər bir problem də var.
Vergilər departamentinin həmin o 3 saylı filialında özünün 1-ci mərtəbədə poçtu var. Biz vergi ödəyiciləri, fiziki şəxs, hüquqi şəxs gətirib orada arayışlarını təqdim edir, açotlarını verirlər. Mən başa düşmürəm, orada poçt xidməti göstərilir. Ancaq ümumi Bakı şəhərində hardasa hansısa bir idarəyə, hansısa bir təşkilata, o vidimliniya deyirlər də, cavabla məktub göndərəndə onun xərci 20 qəpikdir. Bunlar isə birinci mərtəbədən həmin arayışı alıb ikinci mərtəbəyə kiməsə vermək üçün, açot eləmək üçün onun xərci 40 qəpikdir. Başa düşmədim, bu müstəqil poçtdur, yaxud ümumiyyətlə bu qanun, hamı üçün qanun olmalıdır.
Vergilər Nazirliyinin sözçüsü Şahin Məmmədov.
Bizim vergi orqanı çərçivəsində heç bir xidmət pullu deyil, heç bir şey. Nə 40 qəpik, nə 10 qəpik, nədir ki, kimsə ondan nəsə alsın.
Bir məsələ qaranlıq qaldı. Mən özüm də 3 saylı filialda oldum və müşahidə etdim ki, bəyannamə blankları pulla alınır.
Blanka tam pul sonu yenə deyirəm, o bizim blanklardır, bütün sənədlər, hamısı internet saytımızda var. Heç bir pul vermək lazım deyil, daxil olub, yüklüyüb çıxarda bilərsiniz printerdə. Heç bir şey pul vermək lazım deyil, yox. Adətən olur, məsələn, kimsə indi xidmət göstərmək üçün ətraflarda o görərsiniz, məsələn, viza verən yerlərdədir, yaxud nədir, ətrafda belə xırda-xırda məsələlər yaranır. Biri blank verir, biri nəsə düzəldir, çıxardır, satır. Bəlkə birinin svetnoy printeri yoxdur, qeyri-hardası çap elətdirir. Yəni elə xidmətlər təbii ki, o ərazilərdir, yaranan şeydir. O, bəlkə, amma vergi orqanına heç faydası yoxdur. Vergi orqanına tam pulsuz hər şey.
Bəs bu cür problemlərlə üzləşməmək üçün nə məsləhət görürsüz?
Bütün vergi orqanları elektron bəyannamə gedib şifrə parol alırlar, ödəyicilər. Birinci növbədə getsinlər, alsınlar, otursunlar evdə kompüterlərindən göndərsinlər, vergi orqanına gəlməyə ehtiyac yoxdur. Ondan başqa vergi orqanına gəlmək üçün poçt vasitəsilə göndərə bilər bəyannaməsini. Bəyannaməni tutaq ki, yükləyə bilər kompüterdən, bəyannaməsini doldurar, təsdiq edici sənədləri qoyar, poçt vasitəsilə göndərər məktubun içində. O da qəbul olunmuş sayılır. Yaxud elektron bəyannaməni eləsə lap rahat, çünki orada avtomatik şəkildə onu buraxdığı hər hansı səhvi yerindəcə kompüter göstərir ona ki, filan şeyi düz doldurmamışam, filan şey belə olmalıdır. Elektron bəyannaməsi üçün yoldur ki, məsələn, ay ərzində istənilən günün, günün istənilən saatında girib eləyə bilər, istədiyi ərazidən də girə bilər. Tutaq ki, başqa dövlət xaricdə girib oradan da doldurub göndərə bilər.
Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Məmmədova görə vergi ödəyiciləri bütün şikayətlərini və suallarına cavabı 195 saylı nömrəyə zəng vurmaqla da ala bilərlər.
101.7 FM.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli qaynar xəttə gələn daha bir şikayət araşdırıb. Bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu yar zirzəmidə yaşayan məcburi köçkünlər, kirədə qalan deputatlardan reportaj hazırlamışdı. Ancaq Xətai rayonunda oxşar vəziyyətdə yaşayan bir dinləyicimiz durumunun daha ağır olduğunu iddia eləyirdi. Vüsalə həmin dinləyiciyə baş çəkdi.
Gülnaz Süleymanova ailə həyatı qurmamışdan əvvəl fikirləşirdi ki, bəs mən gəlin paltarında bəylə yan-yana həyətdə necə çıxacam? Onu bu sualı fikirləşməyə vadir edən yaşadıqları şərait idi. O, yalnız bir nəfərin keçə bildiyi, tək bircə dəhlizdən ibarət həyətlərini göz önünə alırdı. Elə bu səbəbdən də Gülnaz gəlin köçəndə heç bir toy düyünü olmadı və vağzalsız köçdü. Amma onu başqa gəlinlərdən fərqləndirən bir cəhət də var idi. O, ata evindən köçəndə ağlamırdı, sevinirdi.
Fikirləşirdim ki, gəlin gedəndə mən bəylə necə çıxacam buradan. O qədər darız qaldı ki, həyat. Axırıncı günü baxdım, sevindim, dedim, şükür, ilahi sənə, buradan canım qutarır mənim. Onu da getdik, elə oldu ki, bir il kvartirant qaldıq, ev işə alınmadı. Təzdən yoldaşımla qayıtdıq geri. İndi yoldaşım, mən bu dar evdə 2 dənə uşaq. Özüm tək yaşaya bilmirdim burada.
Fəhlə prospekti Kərim Kərimov 34-53 ünvanında yaşayan, əvvəllər rus dili müəllimi olan Hidayət Süleymanov deyir ki, 30 ildir bu evdə yaşayır. Özünün yar zirzəmi adlandırdığı yer heç də zəmilər qədər geniş deyil. Evin içində gün işığı yalnız yarım pəncərə və yarım metrlik qapıdan düşür.
İçişək otaqdır. Bu çox sıxıcı vəziyyətdir məndə.
Arxadan pəncərə yox, o tərəfdən qonşu, bu tərəfdən qonşu. Mən elə bil ki, elə bil ki, sıxılıram, bilə, hər tərəfdən qayaların arasında qalmışam.
Hidayət Süleymanov da, qızı Gülnaz da uşaqlara görə narahatdırlar. Gülnaz hamilədir, bir oğlu da var Murad. Gülnaz deyir ki, uşağı tez-tez aparıb peyvənd vurdurur. Həkimin isə onun necə yerdə yaşamasından xəbəri yoxdur.
O deyir ki, uşağı balkona çıxart, havasını dəyişdir. Heç o bilmir ki, mən belə yerdə yaşayıram. Ki, mən heç nə istəmirəm, bir dənə həyat istəyirəm ki, hava udum çoxlu. Bu darısqal yerdə var ki, hava deyilən şey yoxdur. Uşağa görə qorxuram. Gedirəm dəqiqə başına peyvənd eləyirəm ki, bir dənə verəm çöpləri zad olur axı belə işıqsız yerdə. Mənim öz həyatım olsaydı, heç arada getməzdim, düzdür. Uşağı qoyardım orada, oynayardı özü üçün o qədər. Hava dudardı, özüm də oturardım yanında, qəşəy.
1992-ci ildən ev növbəsinə dayanan Hidayət Süleymanovun adı siyahıda 301-ci yerdədir. Onun sözlərinə görə bütün aidiyyət orqanların onun ev problemlərindən xəbəri var, lakin cavab verən yoxdur.
Mənzillər şöbəsidir, hamısı görür, mən hamısı belə bir nəfər kimi tanıyır, icra hakimiyyətidir, bu mənzilə şöbəsidirmi, mənzilə darəsidirmi, hamısı tanıyır qəşəm məni, beş parmağı kimi. Mən nəyə görə onlar mənə prinsipə girir? Mən bütün istəyirəm ki, haqq ədalət, ədalətlə ev alam və yaxud da torpaq alam. Dedim, bəs belə-belə, mənim vəziyyətim bu yerdədir. Darıxma, narahat olma, mən təşkil edəcəm, düzəldəcəm. Nə düzəltmək? Harada qaldı?
Ev məsələsi bir yana, ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət ediblər. Cavabında isə deyiblər ki...
İmza topladım ki, bəs belə-belə, qonşular da imza attılar, apardım oraya, mən nə deyilsə yaxşıdır. 75 şirvan verdir, 75 şirvan. Sən 6 aylıq deyir, ünvanın yardım verim. Gəlirdi orada, Mercedeslər saxlayırdı, 600 minliklər saxlayırdı ki, gəlirdi, ünvanın yardım alırdı oradan. Kim verəcəyirdim mən?
Xətai rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Cavanşir İskəndərov isə bu məsələni təqzib etdi.
Bunu adətən o adamlar deyir ki, o adam sadəcə o yardımı ala bilmir. Başlayır artıq sözlər danışmağa. Biri deyir ki, mən bilirəm siz imkanlı adamlara verirsiniz, əlimdə siyahı var. Çağırırsan ki, kimdir o adam? Uşaqsan hər gün mən qarşılaşıram da, vətəndaşdır, narazı vətəndaşdır. Deyir ki, siz filan kəslərə verirsiniz. Deyirəm yaxşı, birinin adındır, ünvanındır, təxmini səmtindir, qoy biz gedə yerində baxaq da. Bəlkə həqiqətən vətəndaş aldadıb biz. Bunlar sadəcə olaraq belə deyək də, öz işi düzəlmədiyinə görə olur deyirlər.
Cavanşir İskəndərovun sözlərinə görə, iyul ayının birindən ehtiyac meyarı 55 manata çatdırılıb.
Ailə üzvlərinin özündən asılı olmayan səbəbdən ehtiyac meyarından aşağıdırsa, həmin ailə ünvanı yardım təyin olunur. Deməli, ailədə adam başına düşən gəlir 55 manatdan aşağıdırsa, amma bir şərtlə. Ailə üzvlərinin özündən asılı olmayan səbəb olsun. Yəni, özündən asılı olmayan səbəb deyəndə, əgər ailə üzvlərindən kimsə əlildirsə, o özünə işləyə bilməzsə, o pensiya alır. Yaşa görə pensiya alırsa, yəni yaşı keçibsə, əmək qabiliyyəti yaşı keçibsə, o da ailə üzvünün işləməməsinin özündən asılı olmayan səbəbdir. Və yaxud da öhdəsində 8 yaşa qədər himayəsində kiçik uşaq varsa, ana işləmirsə, o ananın özündən asılı olmayan səbəbdir.
Hidayət Süleymanovun ev alma məsələsinə gəlincə, Xətai rayon icra başçısının müavini Xeyrulla Hüseynli bunları dedi.
Bugün dövlət tərəfindən ev tikilmədiyinə görə, yəni onların tutaq ki, 3 ildən, 2 ildən, bəlkə də 5 ildən sonra mənzil almaq hüququnu mən deyə bilmərəm. O ola biləcək, ala bilməyəcək. Amma hər halda bunlar növbədədir, yəqin ki, dövlət onlar üçün xüsusi bir qərar nəzərdə tutacaq. Amma bu mənim hüququmə aid olmadığına görə mən onu deyə bilmərəm. Ayrılır məsələn 8 mənzil. Sosial müdafiə fondundan gəlirlər, onların komissiyası var. Yerində tanış olurlar ki, hansı vətəndaşın mənzil şəraiti daha dözülməzdir. Yəni, o növbəyə baxmır. Bu birinci, ikinci, üçüncü, aydındır. Yəni, orada məhz hansı mənzil daha dözülmə şəraitdədir, birinci növbədə onları mənzillə təmin edir.
İnsan hüquqları üzrə Maarifləndirmə Təşkilatının rəhbəri İradə Cavadova isə bu vəziyyətdən çıxış yolunu dövlət proqramında görür.
Bu insanlar, hansı ki, yarı padvalda yaşayan insanlar, əlbəttə ki, dövlət tərəfindən təmin olunmalıdır. Mən hesab eləyirəm ki, çox gözəl olardı. Həmin o yeni ki, evlər tikilmir. Oradan mənzil fonduna evlər verilməlidir. İkinci üsul, çox uzun müddətli ipotekalar verilə bilərdi.
Xətai rayon icra hakimiyyəti Hidayət müəllimin nəvəsi Muradı 3 ildə gözləməyə ümidləndirir. 3 ildən sonra isə o birinci sinifə qədəm qoyacaq. Vaxtilə anası Gülnaz öz sinif yoldaşlarını evlərinə gətirməyə utanırdı. Kim bilir, Murad da bu talihə gözləyirmi?
101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi isə Radio Forum.
Əvvəlcə müxtəlif vaxtlarda efirə getmiş verilişlərimizə reaksiyalar. Can Bakı proqramı verilişlərinin birində nəqliyyat vasitələrinin yaratdığı ekoloji çirklənməni müzakirəyə çıxarmışdı. Rusiyanın Azərbaycandan qaz almaq təklifi Dr. Ziya ilə işdən sonra verilişində götür-qoy edilmişdi. Bakının baş planı haqqında da həmin verilişdə danışılıb. Tanınmışlar rubrikasının 100-cü buraxılışında verilişin aparıcısı İlqar Rəsulu dinləyicilərə tanıtdıq. Buna da reaksiyalar var. Radio forumu dinləyək.
Salam mələkum. Siz dediniz ki, bəndə canlı gedir. Havanın təmiz olmağı məsələsindən. Olmaz ki, bu təzə maşınları satanda. Sir xarici olsun, sir rəsi olsun, sir nə maşın olsun, təzə alırıq. Bu maşını, mən başım çıxmır. O karburator yaxşı işləyir, pis işləyir. Sonra gördü, avtobusdan, bu təzə maşını səndə qazı təmiz bıraxmır. Olmaz ki, elə o satan adamla gedib sırada harada lazım onu yoxlasın aparatda, versin bizə. Biz o qədər pul veririk ona. Bu şübhəni biz onu əzəyib biz çəkərik. Milisə saxlayır, təzə maşını yoxlayıram. Hə, karburator pis işləyir. Xahiş edirəm ki, bunu elə başdan lazım. Kim satır o saatçıyla maşınla küsələrdə, stil xarici olsun. İstirpə ərəbi olsun. Bunu xırdalanda qayı var bizim. Aparatlar da var. Yaxşı aparatlar da var. Almamışdan qabaq. O sakinlə yiyəsi kimi pul verir. Bak, gidək biz qayda keçək. Sənin gözün qabağında. O karantin verir 2 ilə, 3 ilə. Yox. Elə maşını alanda keçək bizim öz millətimiz hansı ki var orada aparatlar. Onunla yoxlas pulu ver. Söz. Düppə düzdür başı. Bir dənə heç bir xarab elən şey yoxdur. Nədir? Havanı da xarab eləməz. Ha biz nə bilirik? Mən başım maşın çıxmır başım. Heç bir şey maşına baş. Mən görürəm təzə maşındır, deməli bunu almaq olar.
Salam əleyküm. Adım Nadirdir. Sizin bu Azadlıq Radiosunda verilişləri qoyasıram. Verilişlərdə əvvəldən axıra kimi Azərbaycan çox bərbat vəziyyətdə olmağından deyilir. Amma başqa tüm radio və televiziyalarda Azərbaycanı çox yaxşı səhlənən ölkə kimi görə bilirik biz. Mənim aralıdır iki cür sual var da. Ya sizdə yalnız belə pis vəziyyətdə olmağı və yaxşı tərəfi heç mi yoxdur? Və yaxud başqa kanallar niyə ancaq yaxşı tərəfi verir? Sizinkilə heç bir uyğun üst-üstə düşən fikirləri də yox. Bu qədər mənə elə gəlir ki, mənim şikayətim anlaşıldı. Sağ olun.
Mən Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla aparılan müsahibə barəsində öz rəyim bildirmək istəyirəm. İllər boyu İlqar müəllim müxtəlif təbəqədən olan insanlarla müsahibə aparmış və elə bilirəm ki, cəmaatın xoşuna gəlmişdir. Mən bir dəfə zəng edib ona təklif elədim ki, sizin barənizdə də bir məlumat olsun. Cəmaat bilsin siz kimsiniz, nəçisiniz, haram bitirmişsiniz. Bu yaxınlar onunla müsahibə aparıldı. Mən öz razılığımı bildirirəm. Çox yaxşı, xoşa gələn müsahibə idi. İnanıram ki, bütün dinləyicilərin diqqətini cəlb eləmiş olub. Sağ olun. Ekrem Məhəmməd Əmin oğlu.
Axşamınız sizi Əli Muxtar müəllim, Əli Muxtar əmin rahat eləyir. Bu səhər tanımışlar verişinə qulaq asırdım. Orada İlqar Rəsulun bir sözü oldu, deyək ki, Allahla deyir, söhbət eləmişəm. Mən İlqar müəllimə xahiş edirəm, çatdırın ki, o mənimlə söhbət eləmək istəyirsə, mən də onunla söhbət eləməyə böyük məmnuniyyətlə razıyam. Sonra bir də sizin verilişdə biraz kritik fikirlər söyləyəcəm. Siz bu tanınmışlardan nə istəyirsiniz? Bunlar dırnaq içində tanınmışlardır əksəriyyəti. Siz bir tanınmamışlardır söhbət aparında. Ya da ki, o tanınmışlar var. Onlardan xəbər alın, misal üçün, mənim haqqımda. Məni tanıdıqları kimi təqdim eləsinlər. Ancaq onları xəbərdar edin ki, onların məni tanıdıqları sözlərə qarşı sonra mən onları tanıyıram, onu da sinifrə verəcəm. Görək onda hallar da hansı cəzarət görəcəksiniz. Bu tanınmışların çoxları bəlli adamlardır da, yəni siz onların haqq yeri dırnaqsız təqdim edirsiniz. Onların çoxu dırnaq içində tanınmışlardır. Minnətdaram.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Radio forum davam edir. Bəzi dinləyicilər maraqlanırlar ki, Sovet dövrü əmanətləri nə vaxt qaytarılacaq? Təklif edirlər bu problemdən ayrıca verilişlər hazırlayaq. Əmanətlər haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin yaz sessiyasında da müzakirəyə çıxarılmadı, payıza qaldı. Bəzi millət vəkillərinin fikrincə bu qanun layihəsi artıq siyasi məsələyə çevrilib.
Alo, Mən bura azadlıq radiosudur. Mən demək istəyirəm ki, çox xahiş edirəm sizdən bu sovet vaxtında demək ki, banklarda qalan pullar haqqında. O haqda bir verilişli zədən qoyun bu bəlkə hökumət cəmatın pulunu onda qaytara bilsin. Nə zülümlə, nə müsibətdən pul yığmışıq. Xırda-xırda, köpük-köpük. Özü də verəndə bir əməlli başdı. O vaxtın necə idi onun dəyəri, həmin dəyəri də indi versin.
Alo, salam aleyküm Azadlıq Radiosu. Arif Muradov. Mən bir məsələ çox maraqlandırır. Nəyin ki, məni yüz minlərlə mənim kimi sovetlər dövründə öz necə deyirlər də ekonomi eləyib, evlərimizi satıb və müəyyən vasitə ilə pul qoymuşuq dövlət bankində, dövlət sberkassasında. İndiyə qədər onu almaq müşkül olub. Bu dövlət məmurları neçə dəfələrlə bu haqda Milli Məclisin hətta deputatları neçə dəfələrlə deyiblər ki, veriləcək, veriləcək, mümkündür. Güya bu Yerevandan, Ermənistandan köçən qaçqınlar, onların Zverkasada qalan pullarının hesablanması müşkül olduğuna görə, bütün cəmaat buna görə belə şey olar, belə də biaburçuluq olar. Axı görün bu xəstə adamlar, yaşlı adamlar, bunlar onu saxlayıblar öz xeyir-şər məsələlərinə görə, nə vaxtacan bu pulları verilməyəcək? Axı görün bu Azərbaycan, həmin bu vətən o keçmişdən qalan bu varisidir də onun. Bütün o neft, bütün o zəngin yataqlar hamısı indi keçib. Bəs niyə onun ondakı o dövlətin öhdəliyini yerinə yetirmir? Axı belə olmaz. Gör, bütün SNQ dövlətlərində hamısı bu pul verilibdir. Bəs niyə bizə bu qədər neftdən çıxır? Hər gün televizyonda işləyir ki, o neftdən gələn neft fondunun gəlirləri 3 dəfə artırdır. Olmaz orada müəyyən qədər verib bunu büdcəyə salıb cəmat. Hələ bir dəfə büdcədə 50 milyon da salmışlar. Nə oldu? Axı belə bir avurçuluq olmaz. Qaytarın cəmatın pullarını. Sağ olun.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
...93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında belətçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə müxbir saatında ənənədən bir qədər kənara çıxıb, əməkdaşlarımızın həftə boyu bir çox sahələrdən bəhs edən reportajlarını sizə təqdim edəcəyik. Ancaq həmin reportajlarda istər ölkənin iqtisadi, istər siyasi, istərsə də elmin fəaliyyətindən bəhs edərkən, bizim öyrənməyə çalışdığımız yalnız bir məsələ idi. Azərbaycanda rəqabət varmı və bir çox sahələrdə inkişafın qarşısını alan, monopoliyaları doğuran səbəblər nədir? Beləliklə, mətləblə çox qısa tanışlıq. Bazar iqtisadiyyatı yoxsa məmur bazarı?
Torpaq deyil, mülkiyyət deyil, əsas məhşə sahələrdir. Tam hakimiyyətdə olanlar özlərin əllərindədir, özləri götürürlər o sahələr əllərindədir.
Azərbaycan siyasətində rəqabət güclüdür yoxsa güc?
Bütün elektron media hamısı hükümetin elindedir. Polis, məhkəmələr hamısı qanuna yox. Prezident aparatının göstərişlərini yerinə yetirir.
Azərbaycanda hakimiyyətlə bağlı olmayan televiziyalar fəaliyyət göstərə bilərmi?
Azərbaycan hakimiyyəti çalışır üçün bütün telekanalları çox ciddi nəzarətdə saxlasın.
Azərbaycan elmində rəqabət yeni kəşflər yoxsa əlavə imtiyazlar doğurur?
Əksəriyyəti vəzifəli şəxslərdir. Özləri ümumiyyətlə vaxtı yoxdur işləri yazmağa. Başqa adamlar sifarişlə bu işlər yazılır. Yazanlar da çox böyük məsuliyyət hissi keçirmirlər bu işləri yazanda.
İndi isə bir qədər ətrafla. Beynəlxalq təşkilatlar artıq neçə müddətdir ki, Azərbaycan hökumətinə rəqabət məcəlləsini qəbul etməyə tövsiyə edirlər. Azərbaycan parlamenti artıq bununla bağlı qanun layihəsi hazırlasa və bu məsələ ətrafında müəyyən müzakirələr getsə də, ancaq hələ ki onun qəbulundan söhbət belə getmir. Azərbaycan artıq 20 ilə yaxındır bazar iqtisadiyyatına qədəm qoyub. Bu bazarın müasir tələblərə hələ cavab verməməsi bir yana, əksər mütəxəssislər düşünürlər ki, artıq ölkə iqtisadiyyatı tam idxaldan asılı bir vəziyyətə düşməkdədir. Özü də bu sahədə yazılmamış qanunlar hökm sürür. Bəzi iş adamlarının sözlərinə görə bu yazılmamış qanunlarda ölkəyə hansı malı, hansı şərtlərlə gətirməyin mümkün yolları dəqiq şəkildə öz əksini tapıb. Bir sözlə əməkdaşımız Saadət Akif qızının reportajında Azərbaycan iqtisadiyyatında rəqabət imkanlarından bəhs edilir.
Torpaqdır, mülkiyyətdir, əsas məişət sahələrdir. Tam hakimiyyətdə olanlar özlərinin əllərindədir, özləri götürürlər o sahələrin əllərinə.
Bir müddət əvvəl xarici ölkələrdən kolbasa və kolbasa məmulatları gətirən sahibkar Bədrəddin Quliyev bir çox idxal sahələrini minalı sahəyə bənzədir. Deyir, artıq sahibkarlar bilirlər ki, ölkəyə hansı malı sərbəst gətirə bilərlər, hansını yox. Bədrəddin Quliyevin sözlərinə görə, onun da kolbasa ticarəti hansısa məmurun maraqlarına toxunub.
Monopoliyadır, ora girmək olmazdır. Boş-boşuna hər dəhə gəlməndə gətirib tabi eləmək dedim. Ona görə onunla təhsildə durmuşam kənarın.
İdxalda insarçılıq sahibkarların yaralı yeridir. Əgər müstəqilin ilk illərində hər kəs azad şəkildə istədiyi məhsulu ölkəyə gətirə bilirdisə, sərbəst ticarət qururdusa, 1990-cı ilin ortalarından yavaş-yavaş ticarət sahələri daralmağa başladı. Məsələn, bəzi sahibkarların sözlərinə görə ilk insarlar tikinti materialları, ərzaq məhsulları, dərman bizneslərinə sirayət elədi, sonra isə insarlı sahələrin sayı çoxaldı. Şahidlər danışırlar ki, Tbilisidən gələrkən yolda yemək üçün bir neçə banan alıblar. Azərbaycan sərhədində banan gömrükçülərlə onların arasında mübahisə yaradıb. İdman malları ticarəti ilə məşğul olan Asif Səmədov deyir, onun fəaliyyət göstərdiyi sahə insarda deyil. Amma qapısını gündə bir məmur açdığından axırda məcbur qalıb ki, yüksək vəzifəli bir məmurun himayəsinə sığınsın. Bədrəddin Quliyev deyir, insarda olmayan sahə axtarırlar ki, bir işin qulpundan yapışsınlar. Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Ələkbər Məmmədov da iqtisadi insarçılıqdan narazılıq edir, amma deyir ki, bu problem əvvəlki illərdə olduğu kimi qabarıq deyil. Ələkbər Məmmədovun fikrincə, sahibkarların üzləşdikləri problemlərə əsas səbəblərdən biri qanunvericilik bazasının təkmil olmamasıdır.
Son 2-3 il ərzində rəqabət məcəlləsi müzakirə olunur, amma təəssüf ki, hələ qəbul olunmayıb. Amma antinsar qanunvericiliyi, rəqabət, haqsız rəqabət bağlı olan qanunvericilik, bunlar da kifayət qədər tətbiq olunmur. Bu da müəyyən problemlər doğurur.
Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Əli Məsumov isə deyir ki, rəqabət məcəlləsinin layihəsi ciddi iradlarla üzləşdiyi üçün yenidən işlənir. Bu məcəllənin qəbulundan sonra sahibkarların rəqabət problemləri öz həllini tapacaqmı? Məsələn, bu qanun xaricdən 50 min dollarlıq şüşə gətirən, ancaq ölkə gömrüyündən keçirə bilməyən sahibkara nə cür yardım edəcək? Əli Məsimov.
Bu hallarda cəza tədbirləri nəzərdə tutulacaq. Eyni zamanda bilavasitə bizim Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmağımız da bu prosesdə xeyli dərəcədə əhəmiyyətli rol oynaya bilər. İndiki qanunlar 10-15 il bundan qabaq qəbul edilən qanunlardır və orada da cəza tədbirləri nəzərdə tutulsa da bir-birinə ziddiyyətli olan məqamlar çox oldu. Ona görə o qanunların işlənməsində problem yarandığına görə yeni bir rəqabət məcəlləsinin işlənib hazırlanmasına böyük ehtiyac yarandı.
Məsələn, hansısa sahibkar Rusiyadan tikinti materialları gətirə bilərmi? Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Ələkbər Məmmədov deyir ki, Hüquqi cəhətdən sahibkarın qarşısında heç bir maneə yoxdur.
Ancaq de facto belədir ki, doğrudan da ayrı-ayrı sahələrdə ayrı-ayrı insanlar var. Yəni bu bilavasitə digərlərinin bazara girməyinə problem yaradır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubadi Badoğlu isə hesab edir ki, elə mövcud qanunlarla da iqtisadi sahədəki insarlığın qarşısını almaq olar. Ekspert deyir ki, ölkədə biznes bazarları ayrı-ayrı məmurlar arasında bölünüb. Məmurların iradəsini isə onların himayəsində olan sahibkarlar reallaşdırır.
Ümumiyyətlə bu ölkənin iqtisadiyyatının strukturunda və biznesin təşkilatlanmasında digər çox sayılı problemlər var. Yəni, yalnız bunu qanunlarla əlaqələndirmək üçün deyil. Elə qanunlar var ki, onlar çox yaxşıdır, mükəmməldir, amma işləmirlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə ayrı-ayrı sahələrdə məmur insarı olması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır. Nazirliyin əməkdaşı Abbas Əliyev deyir ki, məsələn, ölkəyə az qala 50 şirkət taxıl gətirir. Bu yerdə isə insarcılıqdan danışmaq ədalətsizlik olar.
Hansı əmtəni götürsəz, o əmtə üzrə onlarla şirkət bu malın Azərbaycana idxalı ilə məşğul olur və onların heç birinin bazarda xüsusi çəkisi 35%-dən yüksək deyil.
Bəzi sahibkarlar isə deyirlər ki, gəlirli sahələrdə insarın olmadığını göstərmək üçün ayrı-ayrı adda firmalar yaradılır, amma əslində bu şirkətlərin hamısı bir nəfərə və ya bir qrupa tabi olur.
Yaxın vaxtlara qədər Azərbaycana Ukraynadan armatur gətirən bir iş adamı bu biznesdən əl çəkməsinin səbəbini çox qəribə şəkildə izah edir. Həmin iş adamı deyir ki, ölkənin sərhədlərinə nəzarət edən bəzi dövlət məmurlarına yaxın simalar da armatur biznesində iştirak edirlər. Onun sözlərinə görə həmin şəxslər sərhəddə əlavə rüşvət vermədiklərindən bazara daha ucuz qiymətə armatur çıxara bilirlər və bu da yuxarıların himayə etmədiyi heç bir iş adamının bu bizneslə məşğul olmasına imkan vermir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev həbs edilənə qədər dəfələrlə idxalda monopoliya məsələsini gündəliyə gətirmişdi. Onun belə bir şüarı da var idi. Hamı yerli mal alsın, xeyri vətənə qalsın. Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilib, həbs edildikdən sonra Azərbaycan televiziyalarında daha həmin reklam görünmür. Biz istər-istəməz deyəsən, İqtisadiyyatdan siyasətə gəlib çıxdıq. Bəs siyasətdə necə? Rəqabət varmı? Bu sualı isə növbəti reportajımızda cavab axtarılıb.
Kimin hakimiyyətdə var, qollu gücü, pulu da soxdu. Müxalifət partiyaları, onların yanında nədir, heç nə. Qarışqa.
Azərbaycandakı müxalifət sırf Heydər Əliyev siyasətinə qulluq eləyən bir müxalifət oldu.
Rəqabət varmı?
Var, var.
Siyasi mübarizədə yoxdur. Azərbaycan 20% torpağı ermənilər tərəfindən işğal olunub. 80%-ını pul işğal eləyib.
Bu, Azərbaycan siyasətində rəqabət mühitinin olub-olmaması ilə bağlı sadə insanların fikirləridir. Müsavat Partiyası Divanının üzvü Hikmət Hazzadə də deyir ki, Azərbaycan siyasətində hakimiyyətlə müxalifət arasında bərabər mübarizə imkanları yoxdur. Onun fikrincə, hakimiyyətdə olan qüvvə ölkəyə gələn neft pullarından və inzibati resurslardan istifadə edərək dövlət orqanlarına şəxsi mülkləri kimi baxırlar.
Bütün elektron media hamısı hökumətin əlindədir. Polis, məhkəmələr hamısı qanuna yox, prezident aparatının göstərişlərini yerinə yetirir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı, söz azadlığı da minimuma yendirilib.
Hikmət Hazzadə düşünür ki, belə bir rəqabətsiz şəraitdə indidən qarşıdan gələn prezident seçkilərinin nəticələrini təxmin etmək mümkündür. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev də hesab edir ki, indi hakimiyyət müxalifətdən qat-qat güclüdür. Ancaq o, Hikmət Hazzadədən fərqli olaraq düşünür ki, hakimiyyətin gücü inzibati resurslarda, azadlıqların kobud şəkildə tapdalanmasında yox, güclü elektorata malik olmaqdadır.
Ölkənin hər yerində gedən quruculuq, abadlıq işləri, sosial infrastrukturların gündən-günə genişlənməsi və artması, yeni-yeni iş yerlərinin açılması, dövlət büdcəsinin çox belə sürətlə, belə dəyərdim mən deyim, astronomik sürətlə genişlənməsi və artması. Bütövlükdə Azərbaycan iqtidarının və bu iqtidarın başında duran cənab prezident İlham Əliyevin xalq qarşısında, Azərbaycan qarşısında, dövlət vətən qarşısında danılmaz və tarixi xidmətləridir.
Bu vəziyyətlə bağlı siyasi maraqlara sökənməyən mülahizələrin üzərində dayanmaq da maraqlıdır. Zirka qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu deyir ki, əslində Azərbaycan siyasətində rəqabət var, ancaq bu rəqabət qanunların aliliyinə sökənmir.
Bu cəng
engelli qanunlarınla idarə olunan bir siyasi mühit yaradılıbdır. Zənnimcə bu tək müxalifətin məhvinə yönələn bir siyasət deyil. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif fikirliliyin, yəni ayrıca düşüncə tərzinin özünə vurulan bir zərbədir.
Azər Əşdoğlu deyir ki, prosesin düzgün anlaşılması üçün tək hakimiyyət müxalifət münasibətləri yox, bütünlükdə ölkədəki vəziyyət dəyərləndirilməlidir. Onun fikrincə, ölkədən demokratik prinsiplərinin uzaqlaşdırılmasının səbəbidir ki, nə hakimiyyətdə, nə də müxalif düşərgədə sivil rəqabət mühiti var.
Yeni Azərbaycan partiyası necə bir nəfərin partiyasıdır, Müsavat Xalq Cəbhəsi və digər müxalifət partiyaları da bir nəfərin partiyasıdır. Yeni Azərbaycan partiyasında partiya liderini tənqid eləmək necə qadağandırsa, müxalifət partiyalarında da eyni cürə qadağandır.
Son illər müxalif düşərgəyə xas bir problemdə özünü göstərməkdədir. Müsavat Partiyasının gənc sıravi üzvlərindən Elnur Məmmədli deyir ki, müxalifətdəki liderlərin əksəriyyəti son 10-15 ildə öz siyasi maraqlarını gerçəkləşdirməyən insanlardır. Onların öz yerlərində saymaları bir növ gəncliyin inkişafının qarşısını alır.
Azərbaycanın siyasi təşkilatlarında, yəni partiyalarda bu açıq-açıqdır ki, rəhbərliyin bura bir iradəsi olsa, həmin problem həll oluna bilər.
Əslində ekspertlərin fikrincə, sivil rəqabətin olmaması ölkədə varislik ənənəsinin genişlənməsinə yol aça bilər. Onda nəinki hakimiyyət, hətta müxalifət partiyalarının rəhbərləri də öz yerlərinə varislərini hazırlamaq haqqında düşünə bilərlər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə sizə əməkdaşlarımızın Azərbaycanda rəqabət imkanları və rəqabətə mane olan monopoliyalarla bağlı reportajlarını təqdim edirik. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Siyasətdə isə kütləvi informasiya vasitələrinin rolu danılmazdır. Hələ keçmiş prezident Heydər Əliyevin sağlığında prezident aparatında mətbuatın problemlərinə həsr edilən geniş toplantı keçirildi. Orada prezident Heydər Əliyev mətbuata güzəşlərdən danışdı və bununla bağlı redaktorlardan təkliflər istədi. Onda kimi qəzetlərə kreditlərin verilməsini, kimi dövlət nəşriyyatına olan borcların silinməsini zəruri saydı. Redaktorlardan biri isə dedi ki, mətbuata güzəşlər edib ona minnət qoymaqdansa bütün ölkə iqtisadiyyatını liberal əsaslarla inkişaf etdirmək lazımdır. Yalnız onda mətbuat müstəqil və güclü olar. Bu fikirlər nədənsə həmin toplantıda ciddi tənqidlərlə qarşılandı. Ancaq bu təklif hələ də aktuallığını saxlayır. Çünki bəzi ekspertlərin fikirlərinə görə o vaxtlarla müqayisədə mətbuatın vəziyyəti yaxşılaşmaq əvəzinə bir qədər də ağırlaşıb. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlının reportajında kütləvi informasiya vasitələrində rəqabətin qarşısını alan səbəblərdən bəhs edilir.
Azərbaycan hakimiyyəti bütün media məkanını nəzarətə götürməyə çalışır. Bəllidir ki, əhalinin 90%-dən yuxarısı informasiyanı iş növbədə telekanallardan əldə edir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti çalışır ki, bütün telekanalları çox ciddi nəzarətdə saxlasın. Demək olar ki, Azərbaycanda bu gün formal olaraq 5-6 müstəqil telekanallar var, ancaqlardan heç biri əsl mənada müstəqil deyillər.
Bu sözləri Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir. Eldar Namazovun sözlərinə görə 2003-cü ildə Azərbaycanda müstəqil telekanal açmağa cəhdlər göstərib. Ancaq bu cəhdlər uğursuz alınıb. Onun fikrincə, iqtidar bütün vasitələrlə telemekanda rəqabət mühitinin yaranmasının qarşısını alır.
Bu bir avtoritar rejimin ənənəvi siyasətidir. Məhkəmələri nəzarət altında saxlamaq, medianı nəzarət altında saxlamaq, müxalifət partiyalarının fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoymaq.
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə Azərbaycanın yalnız elektron deyil, yazılı media məkanında da rəqabət mühitinin olmadığı fikrindədir. Elçin Şıxlının sözlərinə görə ölkədə hakimiyyətə, müxalifətə birbaşa bağlı olan media orqanları qaldıqca bu sahədə normal rəqabət imkanından söhbət gedə bilməz. Elçin Şıxlı bildirir ki, dünya praktikası çoxdan imtina etsə də, Azərbaycanda hələ də ayrı-ayrı nazirliklərin təsisçisi olduğu qəzetlər qalmaqdadır.
İstənilən zamanda onlar üçün istənilən səviyyədə və istənilən məbləğdə
maliyyə vəsaiti ayrılır. Bir çoxsa ayda bir dəfə çıxır, ayda iki dəfə çıxır. Qalın biz bir işçimizə 200 manat məvacib ayırmağa imkanımız olanda seviniriksə, belə qəzetlərdə 500-600 ancaq maaşlarıdır.
Elçin Şıxlı deyir ki, Azərbaycanda qəzet açmaq, telekanal yaratmaqda xeyli asandır. Telekanal yaratmaq ideyası böyük vəsaitlərlə bağlı olduğu üçün buna mütləq siyasi rəng verilir.
Kimsə Azərbaycanda bunun 1 milyonu, 2 milyonu varsa və bu telekanal açmaq istəyirsə, deməli bu artıq nəsə belə düşünülür ki, siyasi məqsədlər qoyur qarşısına. Gəlin başqa şey demirəm də, Gürcüstandakı Rustavi telekanalını götürək. Rusiyada keçmiş NTV-dən danışıram. Nələr olmadı, nələr etmədilər ki, bu kanalların ağzını yumsunlar və nəticədə yumdular. Sadəcə olaraq bizdə əvvəlcədən hər şeyi nəzarət altında saxlayırlar ki, sonra baş ağrısı olmasın.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyev də düşünür ki, Azərbaycan mediasının bir sıra köklü problemləri rəqabət mühitinin olmamasından qaynaqlanır. Onun fikrincə, mediaya ideoloji vasitə deyil, biznes növü kimi baxılsa, o zaman bəzi problemləri aradan qaldırmaq mümkün olacaq.
Kütləvi informasiya vasitələri, istərsə hökumət, istərsə müxalifət siyasətinə azad olacaqsa, o zaman biznes kimi buna baxılacaq və normal inkişaf edəcək. Amma başqa variantda mən o mətbuatın inkişafını görmürəm. İndi çox danışırlar ki, mətbuata dövlət yardımı olsun, kreditlər ayırsın, yaxdansa, güzəşlər olsun. Bunların heç bir mənası yoxdur. Çünki əgər onun özü üçün, normal onun yaşaması üçün normal şərait yaradılmırsa, özünün özünü təmin etməsi üçün. O zaman kənardan olan dəstəklərin heç birisi onun inkişafına kömək eləməyəcək, onu geriyə çəkəcək, onu ya siyasiləşdirəcək, ya hansısa bir ideoloji Avropaya çevirəcək, yaxud da ki, bir şantaj vasitəsinə çevirəcək.
Bahəttin Həziyevin fikrincə, hələlik iqtidar media bazarına çox ciddi nəzarət etdiyinə görə, alternativ medianın yaranması üçün də ciddi problemlər var. Bu səbəbdən son illər yaranan internet qəzetlərin, blokların çoxu bağlanıb. Əhalinin internetdən informasiya almaq vərdişlərinin aşağı olması, internetdən istifadə qiymətlərinin isə bahalığı Azərbaycanda alternativ medianın inkişafı üçün ciddi əngəllər yaradır. Multimedia informasiya mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz deyir ki, son illər Azərbaycanda internetin inkişaf tempi yüksəlsə də, bir sıra ciddi problemlər hələ də həllini gözləyir.
Azərbaycanda hələlik internetə bağlantı, internetə girişlə bağlı problem çox təəssüf ki, uzun müddətdə qalmaqdadır.
Osman Gündüzün fikrincə, vətəndaşlar sürətli internet imkanları əldə etməyənə qədər ölkədə alternativ medianın ciddi inkişafı mümkün olmayacaq.
Rəqabət mövzusundan bəhs edərkən Azərbaycan elmində baş verən proseslərə nəzər yetirməmək düzgün olmazdı. Əvvəllər regionçuluq Azərbaycan elmində rəqabətin qarşısını alan başlıca amillərdən sayılırdı. Bəzi mütəxəssislərin sözlərinə görə, başqa sahələrdə olduğu kimi artıq elmdə də regionçuluğun payı getdikcə azalmaqdadır. Saadət Akif qızının növbəti reportajında Azərbaycan elmində rəqabətə mane olan köhnə və yeni tendensiyalardan bəhs edilir.
Elmə töhfə vermək fəaliyyətində rəqabətdən söhbət gedə bilməz. Burada başqa fəaliyyət mövcuddur. Burada kimsə özü üçün gələcəkdə nəsə şan şöhrət titul qazanmaq üçün nəyəsə can atır, səy eləyir. Ümumiyyətlə, bu rəqabət nə mühiti var, nə rəqabətə meyilli tədqiqatçılar var. Mən 4 yerdə işləyirəm. Yəni, mən vaxtım qalmıyır. Vaxtımın çoxu pul qazanmağa gedir. Ona görə də tədqiqat aparmağa vaxtım yoxdur.
Hüquq elmləri namizədi Bəhruz Kərimli deyir ki, elm bazarında rəqabət olmadığından doktorluq işini yazmağa onun həvəsi qalmayıb. Həm də gecə gündüz işləyib ailəsinə dolandırmağa məcburdur. Gənc alim deyir ki, əgər elmdə sağlam rəqabət olardısa, onda alimlər arasında ortaya yaxşı tədqiqat qoymaq barədə əsil yarış gedərdi. Amma indi elmdə yarış yaxşı tədqiqat uğrunda yox, şan-şöhrət üstündə gedir.
Dissertasiya işlərini kimlər müzakirəyə təqdim eləyir? Əksəriyyəti vəzifəli şəxslərdir. Bu, özləri ümumiyyətlə vaxtı yoxdur. İşləri yazmağa başqa adamlar sifarişlə bu işlər yazılır. Yazanlar da çox böyük məsuliyyət hissi keçirmirlər bu işləri yazanda. Müzakirədə də yenə də tapşırma var burada, rüşvətlə ələ alma var burada, kimlərsə rəyi pulundan alınır.
Bəzi gənc alimlər deyirlər ki, indi kiməsə namizədlik və ya doktorluq işi yazmaq çörək ağacına çevrilib. Hər sahənin də öz qiyməti var. Məsələn, bu bazarda tarixdən namizədlik işini 3-4 min dollara yazdırmaq olar. Artıq bir neçə belə sifarişi yerinə yetirən, adının çəkilməsini istəməyən gənc alimin sözlərinə görə, elm əvvəllər onun üçün cəlb edici olsa da, sonradan ədalətsiz münasibətlə üzləşib.
İki yerdə işləyirdim. Aldığım əmək haqqı yol pulumu ödəmirdi.
İlk dəfə sifariş alanda çaşdım. Çünki əslində rəqib idi, filologiyanın eyni qolundaydıq. Amma sonra fikirləşdim ki, onsuz da mənə biliyimə qiymət verən yoxdur. Dedim, heç olmasa pul qazanım. İndi hərdən bir sifariş olur əsasən namizədlik üçün. Doktorluq mövzusu götürmüşəm. Amma onun üçün yox ki, elmdə nəsə eləyim. Elə bilirəm ki, elmlər doktoruna daha çox sifariş verən tapılar.
Bir çox ekspertlər hesab edir ki, son illərə qədər elm sahəsində regionçuluq amili qabarıq olub və bu, rəqabətin qarşısını alan əsas amillərdən biri kimi qiymətləndirilib. Onların fikrincə, indi bunun yerini siyasi mənsubiyyət və hakim ailəyə yaxınlıq amili əvəzləyib. Vaxtilə attestasiya komissiyasının üzvü olmuş Nurəddin Məmmətli deyir ki, elmə dövlət qayğısı hiss olunmur. Məsələn, o diqqəti ötən il elm sahəsinə 53 milyon manat ayrıldığı halda təkcə Zibəyov körpüsünün tikintisinə 77 milyon manat xərclənməsinə yönəldir.
Körpüdə kapital ayırması bugün bir körpünün qiymətindən qat-qat aşağıdır.
Nurəddin Məmmətli də hesab edir ki, Azərbaycan elmində rəqabətsizlik hökm sürür. Müsahibimiz alimlərin maaşlarının azlığını, güngüzaran çətinliyini bunu doğuran səbəblərdən sayır. Onun fikrincə, imkanlı, yüksək vəzifəli şəxslərin pulla elmi ad almaq hərisliyi, elm adamlarının ictimai nüfuzunun zəifləməsi və elmi bazanın müasir dövrə cavab verməməsi də rəqabəti pozan şərtlərdəndir. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov isə hesab edir ki, gənclərin elmə marağı azalıb və bunun əsas səbəbi maaşların azlığıdır. Mahmud Kərimovun sözlərinə görə onlar elmin maliyyələşdirilməsi, maddi texniki bazanın yeniləşdirilməsi məqsədi ilə hökumətə təqdim etmək üçün təkliflər paketi hazırlayırlar. Hazırda Azərbaycanda 8000-ə yaxın elmlər namizədi, 2000-ə yaxın elmlər doktoru var.
Əslində başqa sahələrdə də rəqabət mövzusuna toxunmaq və bu söhbəti sonsuzluğa qədər uzatmaq olar. Ancaq onsuz da biz iqtisadiyyatdan danışanda siyasətə, siyasətdən danışanda mətbuata, mətbuatdan danışanda iqtisadiyyata qayıtmalı oluruq. Çünki sahələr müxtəlif olsa da rəqabətə mani olan köklü səbəblər təxminən eynidir. Beləliklə, Maarif Cingizoğlu'nun hazırladığı reportajda da elə rəqabətə mani olan köklü səbəblərdən və monopoliyalara qarşı mübarizə yollarından bəhs edilir.
Həm iqtisadi, həm də siyasi şəxslər mətbuatdan tutmuş banan biznesinə qədər bütün sahələrin sarda olmasını ilk növbədə hakimiyyət məsələsi ilə bağlayırlar. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu isə bilir ki, indiki mövcud vəziyyətdə ən yuxarı səviyyələrdə bəyanatlar verilməsinə baxmayaraq, monopoliyaların aradan qaldırılması əslində həmin bəyanatı verənlərin hakimiyyətlə vidalaşması deməkdir. Ərəstun Oruzlu'ya görə monopoliyaların bir səbəbi varlanmaq, ölkədə iqtisadiyyatın bütün sahələrini nəzarətə həyata keçirməklə bağlıdırsa, digər səbəb də ölkədəki iqtisadi imkanların siyasi oponentlərin əlinə düşməsinin qarşısını almaqdır.
Monopoliyalar olan yerdə iqtisadi azadlıqlar sıra enir və iqtisadi azadlıqlar olmayan yerdə də hər hansı bir rahatdan, demokratikləşmədən və cəmiyyətin güclənməsindən söhbət gedə bilməz.
Məsələnin sırf iqtisadi tərəfinə gəlincə, iqtisadçılar isə bilirlər ki, görünən odur ki, insarçılar varlanmaq və yenə də varlanmaq fikrindədirlər. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayla görə burada varlanmaq istəyindən başqa digər bir istək də var. Bu da siyasi hakimiyyətə nəzarət istəyidir. Onun sözlərinə görə hakimiyyətə nəzarət etməyin bir yolu da iqtisadiyyata, biznesə nəzarətdən keçdiyindən əksər sahələrdə ayrı-ayrı məmurların himayəsində olan monopoliyaların mövcudluğu başa düşüləndir.
Gəlir əldə etmək məqsədi də var və ayrı-ayrı yüksək vəzifəli məmurların marağı əsasən bununla məhdudlaşır. Ancaq siyasi hakimiyyətin marağı isə daha çox siyasi hakimiyyətə nəzarəti qətiləşdirmək üçün iqtisadiyyata və biznesə də tam nəzarətə həyata keçirməkdir.
Məsələnin digər tərəfinə, monopoliyanın kökünün kəsilməsinə, sağlam siyasi və iqtisadi mühitin yaradılmasına gəlincə ekspertlər bu məsələdə bir qədər ehtiyatlı danışırlar. Misal üçün Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail indiki siyasi vəziyyətdə monopoliyaya qarşı mübarizə aparmağı xeyli çətin bir məsələ sayır. İqtisadçılarla yanaşı sıravi adamlar da monopoliyanın aradan qaldırılmasında o qədər də ümidli görünmürlər. Bakıda söhbətləşdiyim adamlara görə monopoliyanın aradan qaldırılması o deməkdir ki, gərək indiki məmurların hamısı öz vəzifəsindən uzaqlaşdırılsın.
Bir karovka banan duğu çətir var ha. İrandan biri köçürsün. Bir karovka banan. Mümkündür. Bananın Azərbaycanda yek yiyəsi var. Ad demək lazımdır, hamı bunu bilir. Bunu bu boyda uşaq da bilir ki, bananın yiyəsi falan kəsdir. Ananasının yiyəsi falan kəsdir. Rusiyadan sement gətirirsə onun yiyəsi falan kəsdir. Sən birdən 10 milyard da qoysun, səni ora qoymayacaqlar. İstisnanı elə eləyəcəklər ki, sən onu bara, elə belə verəsən, liç bu bara, istəmirəm heç nə, qoyuram siz üçün hamını pay verdim. Çıxın, gedib.
Bu düzələn şeydir. Ona görə düzəlmir ki, dövlətin kəskin qanunu onların üzərində yoxdur. Ona görə
bu paytaxt sakinlərinin monopoliya haqqında dedikləri idi. Şəhər Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu isə hesab edir ki, bütün sahələrdəki inzibatçılığı monopoliyanı aradan qaldırmağın yeganə yolu qanunların aliliyinə əməl etməkdir. Onun fikrincə, bu olarsa onda bütün sahələrdə, hakimiyyət bölgüsündən tutmuş iqtisadi azadlıqlara qədər azad rəqabət olar.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Rəqabət mövzusunu sonsuzluğa qədər uzatmayıb, elə söhbətə burada da nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.